Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Jemenska vojska, po drugi put smo napali nosač aviona Truman. Počinju ceremonije dočeka Noruza u Iranu. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Dodik najavio formiranje granične policije RS-a. Boga milosti, Boga samila sam, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Brigadni general Yahya Sarih, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, jutros rano je informirao o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom dijelu Crvenog mora. Drugi napad jemenske vojske na ovaj nosač aviona u posljednja 24 sata odgovor je na američku vojnu agresiju na teritoriji ove zemlje, koja je ostavila za sobom najmanje 150 šehida i ranjenih. Yahya Sarih je objavio da je operacija izvedena s nekoliko balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letjelica, te da je sukob trajao satima. Također je objavio da su jemenske oružane snage uspjele poraziti neprijateljski napad koji je američka vojska spremala izvesti na tu zemlju. Yahya Sarih je pojasnio, neprijateljski borbeni avioni bili su prisiljeni vratiti se na svoju izvornu lokaciju nakon što su ispaljeni projektili i bespilotne letjelice na nosač aviona i njegovu flotu. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena izjavio, s pouzdanjem u Boga suprotstavit ćemo se zločinačkoj agresiji i na napetosti odgovoriti napetošću. Također je najavio da će jemenska vojska djelovati prema riječima Sejd Abdul Malika Bedrudina Al-Husija, vođe Ensarulaha, o opcijama za eskalaciju napetosti ako se nastavi vojna agresija na Jemen. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga je na kraju izjavio da će se anticionističke operacije te zemlje nastaviti sve dok se ne ukine opsada Gaze. Na današnjim milionskim prosvjedima Jemenci su stavili naglasak na podršku Palestincima koji žive u Gazi i osudu agresorskih američkih napada na njihovu zemlju.
Masovni mimohodi jemenskog naroda započeli su danas uz slogan Stojimo uz Gazu i suprotstavljamo se američkim tenzijama, a veliko mnoštvo Jemenaca okupilo se na trgu Al-Sabain u Sani kako bi istakli svoju podršku Gazi i osudili nedavne američke napade na tu zemlju. Prema izvještaju televizije El Mejadin, veliki skupovi počeli su u Sani i drugim jemenskim pokrajinama u znak podrške Gazi i osude američkih napada. U saopštenju organizatora ovih velikih mimohoda stavljen je naglasak na nepokolebljiv stav jemenskog naroda u podršci stanovništvu Gaze koji se suočava sa brojnim opasnostima. Jemenci su također istakli da su spremni, bez imalo oklijevanja ili straha, da se suprotstave svim nasilnicama svijeta i žrtvuju svoje živote na tom putu. TV El Mejadin danas je izvijestila da su 99% meta nedavnog britanskog i američkog napada na Jemen bili civili, a većina mrtvih i ranjenih bili su također civili. Sa druge strane, jemenski ministar vanjskih poslova je, u vezi sa odlukom zemlje da zabrani prolazak brodova cionističkog režima, uputio pismo generalnom sekretaru i članovima Vijeća sigurnosti UN-a, Arapskoj ligi, Vijeću za saradnju u Perzijskom zalivu, specijalnom predstavniku Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te svim državama članicama UN-a. Jamal Amer je u tom pismu naglasio da je odluka o obnovi zabrane plovidbe u jemenskim pomorskim vodama od strane Sane samo protiv cionističkog režima. Jemenski ministar vanjskih poslova je u ovim pismima ukazao na činjenicu da je zbog odbijanja cionističkog režima da provede sporazum o prekidu vatre potpisan sa pokretom otpora Hamas i najave zaustavljanja ulaska humanitarne pomoći i zatvaranja prijelaza u pojasu Gaze, Sayed Abdulmalek Badruddin Al-Housi, vođa jemenske revolucije, 7. marta 2025. dao posrednicima 4 dana kako bi izraelski režim dopustio ulazak pomoći za stanovnike pojasa Gaze, u suprotnom će jemenske oružane snage nastaviti operaciju pomorske blokade protiv cionističkog neprijatelja.
Sledi blok kraćih informacija. Makedonski mediji javljaju da je policija privela Aleksandra Karadakovskog, vlasnika firme MMMM Cafe Duel Kočani, koja je držala diskoteku Puls u kojoj je poginulo 59 osoba u noći sa subote na nedjelju. Kompanija imala blokiran bankovni račun, a osnovana je 29. maja 2020. godine. Karadakovski je i direktor kompanije. Prema posljednjim podacima, kompanija je 2023. godine bila u minusu za oko 3000 eura. Gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je neopozivu ostavku nakon katastrofalnog požara u diskoteci u ovom gradu. Ispod njegove objave na Facebooku su se nizali komentari ogorčenih građana i cijelo vijeće treba da podnese ostavku. Koliko godina se zna o ovom klubu, njegovoj sadašnjoj i prošloj upravi, svi ste bili tihe ubice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da kopija Majdana neće proći u Srbiji. On se u snimku na društvenim mrežama osvrnuo na protest koji je u subotu održan u Beogradu. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top, podvukao je Vučić i dodao da su se, kako kaže, navodno povrijeđeni od udara tog topa javili poslije 48 sati. Zvučni top nije bio nigdje na ulici, ne možete ga da ne vidite i ne čujete. Izmislili ste opasnu laž. Istraga će se završiti u roku od 48 sati, a svi odgovorni će odgovarati. Kako je dodao šala i igara oko rušenja Srbije bilo previše, poručuje Vučić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je podsjetila da je Beogradski univerzitet izdao saopćenje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, koje, kako istakla, ništa drugo do uznemiravanja javnosti i širenje panike. Jedan visoki kineski vojni zapovjednik je upozorio da je kineska vojska u svakom trenutku spremna za rat s ciljem neutraliziranja bilo kakvih nastojanja za postizanje nezavisnosti Tajvana. Lin Xiangyang, načelnik istočnog zapovjedništva kineske vojske, upozorio da ako tajvanski separatisti budu ratoborni ili budu učestvovali u beznadnim aktivnostima, Peking će poduzeti sve potrebne mjere kako bi ih kaznio. On je na sastanku u Pekingu koji je održan povodom 20. godišnjice postanja zakona protiv separatizma dodao: ako strane sile odluče da stvore napetost i haos u Kini, kineska vojska će ih oštro kazniti. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Irana, danas je na posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj godini u Iranu izjavila: sankcioniranje ministra nafte i njegovog tima provedeno je u suprotnosti s međunarodnim protokolima i pokazuju da su ministar nafte i njegov tim ispravno obavili svoj posao. Ona je također istakla: potpisivanje ugovora od 17 milijardi dolara u iranskom ministarstvu nafte, koje je izvršeno u obliku 4 ugovora, doveće do otvaranja 17.000 radnih mjesta i povećati iranski udio u zajedničkim plinskim poljima Irana i Katara. Izložba fotografija pod nazivom Žene i veličanstvo iranske kulture otvorena je u sjedištu UN-a u Ženevi u saradnji sa stalnom misijom Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, istovremeno s 58. zasjedanjem Vijeća za ljudska prava. Ovom izložbom želi se prikazati i istaknuti položaj žena u iranskoj kulturi i civilizaciji te njihova uloga u dinamici i kontinuitetu kulturnog nasljeđa zemlje. Izložba Žene i veličanstvo iranske kulture sadrži zbirku slika koje prikazuju raznolike kulturne manifestacije Irana iz perspektive talentiranih, kreativnih i poduzetnih žena. Proslava početka proljeća u Iranu započela je kretanjem novogodišnjih karavana po gradovima. U četvrtak 20. marta 2025. godine u 12 sati i 31 minutu poslije podne u Iranu nastupa Nova godina. Nova godina je u Iranu i zemljama perzijske civilizacije poznata kao Noruz ili Nevruz. Noruz je jedna od starih perzijskih proslava. Vrijeme početka Noruza i novog solarnog kalendara u Iranu nastupa u trenutku kad sunce dostigne proljetni ekvinocije. Raspisana je centralna potjernica za predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Raspisivanje centralne potjernice izvršila granična policija Bosne i Hercegovine po automatskoj naredbi suda Bosne i Hercegovine. To znači da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini dobile obavijeste. Po zakonu trebaju privesti Dodika, Viškovića i Stevandića. U prijevodu to znači da ih svaki policajac koji ih uoči mora privesti zbog napada na ustavni poredak. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ranije jednomjesečni pritvor nakon što se spomenuta trojica nisu odazvali na saslušanje. Nenad Stevandić izjavio je danas da nije imao problema sa prelaskom granice i da je u Srbiju ušao uobičajeno bez problema. Pitanje je sada kako će se Stevandić vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Navodno će u srijedu otputovati za Bjelorusiju. Predsjednik RS-a najavio je za srijedu posjet u Moskvi. Stevandić je ranije najavio da će u petak održati preskonferenciju u zgradi Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci i da će odgovarati na sva pitanja. U isto vrijeme ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima u Republici Srpskoj da se više od 30 policajaca MUP-a Unsko-sanskog kantona zajedno s nekoliko pripadnika specijalne policije iz Bihaća priprema za navodnu destabilizaciju Republike Srpske i otmicu predsjednika RS-a Milorada Dodika. S druge strane, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik otkrio je na društvenim mrežama da je danas u Palati RS-a u Banjoj Luci održan sastanak rukovodstva RS-a na kojem je donesen zaključak da RS formira graničnu policiju. Time rukovodstvo ovog entiteta nastavlja s neustavnim djelovanjem i kršenjem državnih zakona. Formirana je i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona, a kojima će biti reguliran rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Zakonski okvir na kojem radi radna grupa će biti isključivo u skladu s Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2. Podsjećamo da je u periodu od 1996. do 2000. godine kontrolu granice Republike Srpske vršila policija Republike Srpske, te da je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine 13. januara 2000. godine visoki predstavnik Wolfgang Petrić svom odlukom nametnuo državnu graničnu službu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom će u popodnevnim satima biti održana zatvorena sjednica vlade RS-a koja će razmatrati ostala pitanja ukupne političko-bezbjedonosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustvovati predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, naveo je Dodik. Ismail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je na svojoj posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj 1403. godini i uoči Noruza odgovarao na najvažnija novinarska pitanja u međunarodnoj sferi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je u vezi s pismom Donalda Trumpa upućenom Iranu rekao: "Trenutno nemamo osnove za objavu Trumpovog pisma u medijima. Ono što je u medijima objavljeno o tom pismu uglavnom su samo nagađanja bez tačne osnove." Ismail Bakai je, kazavši kako suština pisma nije daleko od Trumpovih javnih govora i da je pripremljeno na temelju tih elemenata, dodao: "Naš odgovor na to pismo bit će dan putem odgovarajućih kanala nakon završetka razmatranja." On je također istakao: "Posljednji posjet gospodina Abasa Irakčija, ministra vanjskih poslova Irana, Omanu, nije bio povezan s tim pismom i, kao što je i sam naveo, taj posjet otprije bio isplaniran." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran također je, odgovarajući na pitanje o tome da je Trump nakon date naredbe za napad na Jemen iznio i prijetnje protiv Irana, rekao: "Odgovorit ćemo odlučno na svaku agresiju protiv teritorijalnog integriteta, sigurnosti i nacionalnih interesa Irana i u to nema nikakve sumnje." On je dodao: "To što Amerikanci i njihovi saveznici i akcije jemenskog otpora pripisuju drugima na tragu je svojevrsne kompenzacije za poraze koje su pretrpjeli u proteklih 20 mjeseci od strane pokreta otpora. Narod i vlada Jemena odlučuju samostalno." Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu dešavanja u Jemenu, napadi Amerike na Jemen. Ostanite uz naš program.
Por el personal médico que me hemos enfrentado desaparecido durante 96 días. Él partió
Desde Marcona.
Dios, gracias. Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad, por favor.
Sa gledišta zapadnih mislilaca. Cijenjeni slušaoci, ovo našem programu pripremili su vam neka od mišljenja zapadnih mislilaca u vezi posta i njegovog uticaja na naše tjelesno i društveno stanje. Post za svakog muslimana je jedna od obaveza farzova unutar islama. U svijetu živi više od 1,5 milijardi muslimana i većina njih za vrijeme Mubarek mjesec Ramazana poste. Post se sastoji iz dvije osnove stvari, to je suzdržavanje jela i pića tokom čitavog dana. Glad i žeć koju osjeća postač tokom dana proističe iz njegovog posta. U ovome leži jedno pitanje koje se tiče mnogi, a ono glasi: kakve koristi od posta ima naše tjelesno i duševno stanje? Muslimanski naučnici su ponudili odgovor u kojem stoji da post utiče pozitivno i efikasno na duševno i tjelesno stanje postača. Međutim, u ovom programu posvetili smo više pažnje zapadnim mislilacima i njihovom stavu o postu. Ukoliko biste željeli čuti naš program, ostanite sa nama. Sve obaveze farzovi koje su spomenute u Koranu su zakoni uzvišenog i objavljene su od Allaha Dželešanuhu. One se tiču fizičkog i psihičkog radnje koje nisu štetne niti ostavljaju negativan utjecaj na onome koji poštuje. Svaka od tih radnji posjeduje svoje filozofsko naučno obrazloženje koje je došlo od sveznajućeg i pripisuje se svim Božijim robovima, a prema tome i post je jedan od Božijih naredbi koji nema negativan utjecaj na postača i koji spada u obaveze koje nam se pripisuje od strane Boga. Časni poslanik alejhiselam pozivao je svoje sljedbenike da praktikuju post. Posljednji poslanik islama u vezi važnosti posta kaže: posti da bi bio zdrav.
U mnogim religijama za post se kaže da ima pozitivan efekt na zdravlje i duhovnost, međutim do 1900. godine o postu se nije znalo mnogo. Nakon toga su naučnici u svojim istraživanjima otkrili pozitivne efekte posta i došli do zaključka da osoba koja posti uspješno liječi oboljenje od obilne gojaznosti. Važno je reći da posta ne praktikuju samo u muslimanskim zemljama, već i u mnogim drugim poput Europe i Amerike, koji post koriste kao jedan od tretmana liječenja. U Švedskoj, Njemačkoj, Engleskoj i Americi ljudi se bave istraživanjem u vezi posta u želji da saznaju koji koristi proističu iz njega. Trenutno i nekim od navedenih država u njihovim bolnicama uvode post kao način liječenja od bolesti. Današnji mislioci došli su do zaključka da post, osim što ne utiče negativno na zdravlje postača, ima veliki učinak u održavanju zdravog tijela. Ovaj stav današnjih mislilaca imao je efikasan učinak u medicini, prema tome mnoge od bolnica su uvele tretmane za svoje pacijente i koriste metodu suzdržavanja od jela i pića. Karlo, američki doktor, vjeruje u to da svaki čovjek koji želi da bude zdrav godišnje mora jedan određen period koristiti metodu suzdržavanja od jela i pića. Ukoliko se ne bude pridržavao ove metode i neprestano u njegov organizam bude unosio hranu unutar organizma, stvorit će se mikrobi koji će se jako brzo proširiti. Međutim, ako se određeni period bude suzdržavao od jela i pića, mikrobe će učiniti nemoćnim. On također kaže: post koji je u islamu stroga obaveza je garancija za zdrav organizam. Također i doktor Tomanians u vezi posta i koristi koji proističu iz njega kaže: post znači konzumirati malu količinu hrane i pića u toku jednog perioda. Ova metoda koju su koristili u tradicionalnoj medicini pa sada i u novoj, najbolji je put za liječenje organizma ili za očuvanje zdravog organizma. Post pozitivno djeluje na bolesti koji se tiču bubrega i jetre jer većina lijekova koji su namijenjeni za te bolesti nisu učinkoviti, međutim post je efikasan na tom polju. Osim toga, suzdržavanje od jela i pića je najbolja metoda liječenja loše probave hrane.
Također jedan od stručnjaka za hranu i pravilnu ishranu na američkom fakultetu Cornella kaže da suzdržanost od hrane i pića u određenoj količini pozitivno reaguje na naše zdravlje i znatno produžuje naš život. Osim toga, on kaže da ova metoda suzdržavanja od hrane i pića čuva organizam od raznih bolesti. Slično mišljenje dijele stručnjaci na fakultetu u Chicagu. Oni također izjavljuju da suzdržavanje od jela i pića sprečava bolesti koje mogu biti smrtonosne za ljude i da ovaj tretman ima poseban položaj u medicini. Post ima pozitivnu ulogu u očuvanju našeg zdravlja i sprečavanju moždanih napada. Matt Schon, direktor Nacionalne organizacije psiholoških nauka u Americi, kaže: suzdržavanjem od jela i pića tokom godine u određeno vrijeme smanjuje se napetost i stres kod ljudi koji poste, osim toga pozitivno utječe i na srčani pritisak. Prema izvještaju Matt Schona, 10 od 16 sati dnevno posta u određenom periodu efikasno uklanja sve masnoće koje kradu našu energiju i usporavaju rad mozga. Osim što uklanja masnoće, njegov efekat pozitivno djeluje na rad sistema za pamćenje. Ovaj istraživač unutar svojih istraživanja u vezi posta kaže da onaj koji posti, to metoda smanjuje mogućnosti moždanog udara i u sklopu svog zaključka navodi da post ima bitnu ulogu u izlječenju raznih bolesti. Dakle, može se zaključiti da mnogi mislioci na fakultetima i naučnim centrima u vezi posta imaju pozitivan stav zbog toga što liječi mnoge bolesti, uključujući i oživljavanje tkiva i ćelija, sprečava pretjerano lučenje raznih hormona, kontroliše debljanje, pozitivno djeluje na dijabetičare drugoga tipa, smanjuje unos holesterola, smanjuje depresiju i liječi još mnoge druge bolesti. Obzirom na navedeno, svaki čovjek može postati svoj doktor praktikovanjem posta, koji osim što liječi navedene bolesti, oni kontroliše šećer u krvi. Znači, protiv bolesti koje nam se prikradaju tokom čitavog života, na kraj možemo izaći uz pomoć praktikovanja posta.
Post igra bitnu ulogu u održavanju zdravog tijela i dijelova organizma poput jetre i bubrega. Dr. Alexis Carrel, koji je ujedno i fiziolog, biolog, hirurg i istraživač u Francuskoj, objavio je knjigu Čovjeka kao postojanje koje nije spoznato, u kojoj je napisao: uz tretman suzdržavanje od jela i pića u određenom periodu dolazi se do uspješnog kontroliranja šećera u krvi i smanjenja masnoće koja se sakrila ispod naše kože i šteti mišićima i žlijezdama. Ovim tretmanom u potpunosti se pročišćava naš organizam. U nastavku ove knjige napisao je: post je propisan u svim religijama. Moguće je da u prvim danima posta osjećate glad ili da budete žedni, međutim, sami ti osjećaj teraju vaš organizam ka pročišćenju. Tokom ovog tretmana većina vaših dijelova tijela se podmlade i ovaj tretman uzrokuje njihovu svježinu i efikasnije djelovanje. Do sada su sprovedena mnoga istraživanja u vezi djelovanja posta na naše tijelo i psihičko stanje. Moramo spomenuti da su sva istraživanja donijela pozitivne rezultate koji dokazuju da post smanjuje mogućnost djelovanja depresije i aneksioznosti. Evropski istraživači u vezi djelovanja posta na našu psihu sproveli su također mnoga istraživanja. Oni vjeruju da post, kao što utiče pozitivno na fizičko stanje, isto tako utiče i na psihičko stanje svakog postača, što znači da mu je uloga na oba polja podjednaka. Na osnovi istraživanja može se reći da post, osim što ostavlja pozitivan efekt na bolesti koje svakodnevno vrebaju, on ima i bitnu ulogu u liječenju i održavanju psihičkog stanja. Znači, ovo je jedan pouzdan put ka uspješnom liječenju. Dr. Anto Will, jedan je od istraživača i profesora na američkom fakultetu, a u svom istraživačkom radu o postu napisao je sljedeće: post nam pomaže u raspoloženju, depresiji i mnogim stresovima koji nas susreću kroz život. Osim toga, postom se aktiviraju i nervne ćelije. Prema riječima ovog američkog mislioca, post tokom čitavog života u određenom periodu smanjuje upalu tkiva, smanjuje riziko srčanih bolesti, dijabetesa,
kolitisa, raka, povećava mentalne sposobnosti, smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti i Parkinsonove bolesti, postoji efikasan i podmlađuje čovjeka. Prema mišljenju psihologa i drugih stručnjaka za mentalno zdravlje, post se tretira kao religijski ritual koji ima pozitivne efekte na psihičko stanje i naše zdravlje.
Prema onome što smo naveli, post se tretira kao jedna od metoda za liječenje raznih bolesti i dosta utječe na zdravlje i sreću. Jedan od američkih psihologa vodio je izraživanje u vezi posta i njegovog utjecaja na naše duhovno stanje, nakon čega je došao do značajnog zaključka. Također, jedna grupa istraživača i doktora u Teheranu spravila istraživanje u vezi posta i njegovog utjecaja na naše duhovno stanje. Upotrijebili su dva stanja, jedno je bilo stanje čovjeka muslimana za vrijeme posta, dok je drugo bilo stanje čovjeka muslimana u danima kada ne posti, nakon čega su došli do zaključka da musliman koji je postio bio je mnogo veseliji i davao je povećane znakove duhovne inteligencije. Također, psiholozi i drugi stručnjaci za mentalno zdravlje vjeruju i post smatraju kao religijski ritual koji donosi pozitivne efekte na čovjekovo samozdravlje, uključujući i pozitivan efekat na mentalno stanje. Oni smatraju da utjecaj posta sa sigurnošću dovodi i donosi čovjeku mir, zbog toga što postač posjeduje uvjerenje da svojim djelovanjem, to jest postom, uspostavlja bolje kontakte sa Bogom svjetova i svojim stvoriteljem. Zbog toga on post toplim srcem prihvata i čvrsto se veže upravo za njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano od psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, je li, neke izazove u životu. Stoga važno je li, da je li, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada je li, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, je li, od određene osobe, u ovom slučaju je li, prijatelja. Danas je li, ako je li, upravo je li, o tome se govori da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali. Svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
To je neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel treba dati jeli nagradu i djetetu i sami sebi, jel prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koje savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki jeli, svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo, jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro, jeli, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djece, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je do nas. Određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori. Kaže, da. Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Thank you.